prima în această seară, din 2 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plin de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidii. Căci în adins se facă, nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a venit tot prin ele, prin lecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum va scrie și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în vecii vecilor. Amin. În această ultimă duminică din anul 2015, am gândit că ar fi potrivit să medităm la pasajul sau la sfârșitul acestui capitol 3 din a doua epistolă a lui Petru. Sunt ultimele sale cuvinte, scrise probabil cu puțină vreme înainte de moartea lui. Conform tradiției, apostolul Petru a fost crucificat în afara Romei, cu capul în jos, la cererea expresă a lui, ca să nu fie răstignit la fel cum a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, fiindcă se simțea cu totul nevrednic să aibă o moarte asemănătoare cu a Mântuitorului său. Lucrul acesta, adică moartea lui, s-a întâmplat undeva între anul 65 și 68 după Hristos, în timpul împăratului Nero. Așa că e posibil ca aceste cuvinte din 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 18, să fie chiar ultimele spuse de Petru și cu siguranță sunt ultimele scrise pentru public, pentru celelalte biserici. Și creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Își încheie apostolul Petru, a doua lui epistolă. Gândindu-mă la acest text în aceste zile, mă gândeam că ar fi mai potrivit, în special în ultimele două zile, mă gândeam că ar fi fost mai potrivit un text despre scădere, nu despre creștere, având în vedere toate bunătățile care le-am mâncat în ultimele zile. Însă Petru vorbește despre creștere spirituală și apropiindu-ne de sfârșitul acestui an, trebuie să medităm la ceea ce am făcut în anul care aproape că a trecut și desigur la ceea ce vom face în anul care este înainte, care urmează. Așa cum scrie și Eclesiastul, toate lucrurile, absolut toate, își au vremea lor. Și cred că în această seară este potrivit să privim la îndemnurile specifice date de Apostolul Petru de a crește în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Creșterea, subiectul acesta al creșterii, este un subiect foarte important pentru Petru, încă de la începutul primei sale epistole, a primei sale scrisori. Vorbește despre această creștere la începutul primei epistole. După aceea, în capitolul 2, vorbește de asemenea despre creștere, despre creștinii care, ca niște prunci, tânjesc după laptele duhovnicesc, după laptele spiritual. De ce? Pentru ca să crească, să se maturizeze. De aceea spun că Apostolul Petru este evident preocupat de acest subiect al creșterii, probabil și din pricina experiențelor sale de credință, pe care le-a avut în ultimii săi ani și mai ales în timpul umblării sale cu Mântuitorul Iisus Hristos. Există două lucruri evidente în acest verset, 2 Petru 3 cu 18. Mai întâi trebuie să creștem în har și apoi în cunoștință. De aceea în această seară mă voi ocupa de aceste două subiecte, subliniind de ce harul este așezat înaintea cunoștinței și pentru ca să evidențiez acest lucru, voi sfârși cu acest subiect în loc să încep cu el. Așa că voi începe cu ceea ce spune Apostolul Petru despre ce înseamnă a crește în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Creșteți în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bineînțeles că trebuie să ne întrebăm ce fel de cunoștință are Petru în vedere. Ce fel de cunoștință are el în mintea lui când scrie despre această cunoștință? Este vorba despre o cunoștință obiectivă? Despre o cunoștință obiectivă a faptelor? A cunoaște lucruri despre Hristos? A cunoaște date despre Hristos? Sau a cunoaște anumite doctrine despre Hristos? Sau are în vedere Petru cunoștințe, să zicem, subiective despre Hristos? Pentru că una este să cunoști despre Hristos și cu totul alta este să-L cunoști pe Hristos Iisus. Este una să-L cunoști date despre El, informații despre El, doctrine despre Hristos și cu totul alta este să ai o relație personală și să ai o relație cu El, cu acest Hristos despre care vorbește Apostolul Petru. Personal, cred că Petru vorbește sau se referă la ambele tipuri de cunoștință. Trebuie să creștem în cunoașterea despre Hristos și trebuie să creștem în cunoașterea Lui Hristos. Aș vrea să ne gândim pentru moment la acestea două. Trebuie să creștem mai întâi în cunoașterea obiectivă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Trebuie să ne amintim, adică mereu, despre adevărurile de bază despre Iisus Hristos. Adică despre întruparea Lui, trebuie să ne amintim despre viața Lui, despre lucrarea Lui Hristos, despre moartea pe crucea Lui Iisus Hristos, despre viața Lui neprihănită, despre învierea Lui, despre înălțarea la cer a Lui Iisus Hristos și despre faptul, ceea ce a făcut de dimineață la meditația dinainte de rugăciune, să ne amintim și să cunoaștem despre cum șade El sau unde șade El la dreapta măririi Lui Dumnezeu. Toate acestea sunt doctrine foarte importante, adevăruri prezentate în Sfânta Scriptură. Și fiecare adevăr din Biblie, fie că e din Noul Testament, fie că e din Vechiul Testament, într-o formă sau alta, așa cum am văzut și în Geneza, așa cum am văzut și în Exodul, într-o formă sau alta, fiecare adevăr din Sfânta Scriptură se leagă sau este legat de Mântuitorul, de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Având în vedere aceste observații, știind toate lucrurile astea și sunt convins că nu v-am spus lucruri noi, sunt convins de lucrul acesta. Sunt convins că aveți o idee despre mulțimea, multitudinea și de asemenea despre multele fațete ale tuturor acestor multe doctrine despre Hristos. Cred că sunteți de acord cu mine când voi spune că nu sunt suficiente 45 sau eu mai știu cât or fi de minute de predică duminică dimineața și alte 45 de minute de predică seara. Imposibil să fie suficient ca să-L cunoști sau să crești, să te maturizezi în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Imposibil. Nu-i suficient să creștem, nu suficiente lucrurile astea să creștem în har, să ne zidim în credință. Nu știu ce să spun despre cei care nici măcar la aceste două întâlniri nu vin ale bisericii. Și
aceste, care n-au parte, să zic, de aceste două doze de mici de hrană spirituală din fiecare duminică. Însă, trăim într-o vreme, într-o lume, în care avem acces aproape nelimitat, aș putea să spun, la predici, avem acces larg de tot la literatură creștină, cum nicio altă generație dinaintea noastră n-a mai avut. Dar, sublinia cineva, probabil că suntem printre cei mai slab educați creștini din întreaga creștinătate, din întreaga istorie creștină. Cu toate cărțile, și nu-s puține, care stau în rafturile bibliotecilor noastre, îmi place să cred că aveți așa astfel de rafturi acasă, dar cu toate librăriile creștine, cu toate librăriile online și așa mai departe, cu toate bibliotecile de predici, video, audio, MP3, etc., etc., cu toate resursele, inclusiv puritanii au ajuns să fie la liber pe internet și așa mai departe, cu toate astea, constatăm și noi, și special cei care sunt în față constată cu, unii cu surprindere, alții cu tristețe, alții cu mirare, că avem în față o generație sau o generație de creștini care probabil sunt printre cei mai needucați din punct de vedere teologic. Dacă cineva îndrăznește să vorbească într-o biserică despre doctrină, mai că nu îi se scoate limba din bărci. Pentru că e greu să vorbești despre doctrină. E mai ușor să mergi așa pe deasuprița, un pic prin Evanghelie, despre dragostea Domnului Iisus Hristos, despre Ioan 3:16, despre lucruri din astea foarte subțirele. Și îmi spunea cineva, zice, în biserica respectivă, zice, e aproape ca și cum s-ar schimba impresii în timpul serviciului divin. Schimb impresii? Să vă comunic impresiile mele despre ce? Impresiile mele despre cuvânt? Nu sunt aici pentru așa ceva. Predicatorii nu sunt pentru așa ceva pus în fața oamenilor să dea impresii, să chibițeze pe marginea cuvântului lui Dumnezeu. Predicatorii sunt puși în fața oamenilor, în fața bisericii, ca să fie niște heralzi. Să sune din trâmbiță, ca și străjerii, să dea în știre cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Autoritatea lor de aici vine, nu din faptul că au cravată sau papion mai deosebit sau mai nedeosebit, ci din faptul că sunt heralzi ai cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că prin toate aceste observații nu vreau să nici să exagerez și nici să vă terorizez sau să vă simțiți terorizați. Pur și simplu vreau să îndemn biserica. Sunt multe cărți creștine de citit. Slavă Domnului, au apărut o mulțime și în limba română. Doar cele care le-am scos la multimedie. Mai vorbesc de cele câteva foarte bune care, cu ajutorul domnului Raul Plinc, le-a publicat în limba română. Și altele și altele. Sunt multe cărți de citit care au apărut extraordinar de bine și în limba română. Pe lângă Biblie, dragii mei, mai trebuie să punem mâna și pe alte cărți. Pe lângă Biblie mai trebuie să punem mâna și pe alte cărți. Și de aceea am încercat să copiem sau am încercat să facem și acest program de citire a câte unei cărți, două, dacă ne este chiar trei pe an, împreună cu biserica. Pentru că trebuie să cunoaștem, să creștem în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Trebuie să citim, da. Și când spun trebuie să citim, înseamnă că trebuie să citim cărți fără poze. Ca să fiu foarte clar. Trebuie să citim cărți fără poze. Trebuie să citim cărți cu propoziții. Trebuie să citim cărți cu fraze. Trebuie să ne echipăm în felul acesta pentru că atunci când vor veni zile grele sau zile rele, să fim gata să stăm în picioare. Trebuie să citim de dragul copiilor noștri. Trebuie să creștem în cunoștință de dragul adolescenților și a tinerilor din adunarea noastră. Pentru că au întrebări. Trebuie să le răspundem. Și ce o să facem? O să zicem, păi, nu știu să răspund la întrebarea asta. Nu știu ce să fac. Du-te, sigur că și asta e o variantă, du-te la păstor. Dar poate că mai potrivit ar fi să puteți să-i răspundeți dumneavoastră. Sau să, dacă nu puteți să-i răspundeți, cel puțin să-i spui, du-te în bibliotecă, pe raftul a doilea, aproape de perete, există o carte. Cu cotor verde sau cu cotor albastru. Ia-o și aia să-ți răspundă la întrebările respective. Trebuie să le răspundem corect și biblic. Trebuie să continuăm să creștem, dragii mei. Să nu ne oprim. trebuie să continuăm să asimilăm cunoștințe, adevărurile descoperite, revelate de Dumnezeu. Și creșterea în cunoștință nu este doar ceva ce aparține sau face parte din fișa postului păstorilor, ci și a membrilor obișnuiți. John Bunyan, puritanul John Bunyan, care a scris Călătoria creștinului, spunea la un moment dat că trebuie să cunoaștem Biblia atât de bine, încât dacă ne pișcăm la o venă, din ea, zice, trebuie să curgă pasaje biblice. Din ea trebuie să curgă pasaje biblice, adică să fim saturați de Sfânta Scriptură. Ne plac prăjiturile, nu ne săturăm de prăjituri, de cărnați, dar nu trebuie să ne săturăm nici de Sfânta Scriptură, de adevărurile creștine. Să nu cumva să creadă cineva că dacă am citit vreo cărțulie de-a lui Peter Masters, care le citim, încercăm să le citim duminica dimineața, despre slujire, sau am citit cartea un pic mai groasă despre călăuzire sau despre proiectul biblic al bisericii, automat veți fi creștin mai bun. Nici pomeneală de așa ceva. Pavel, vorbind despre lege, spune că litera omoară, cel care dă viață este Duhul. Când citiți, cereți Duhului Sfânt să vă aducă binecuvântarea Lui peste mintea dumneavoastră, peste ochi, peste înțelegere. Când citiți Biblia, cereți binecuvântarea Duhului Sfânt prin rugăciune. Cereți Duhului Sfânt să vi-L arate pe Hristos. Cereți Duhului Sfânt să vi-L arate, să vă umple cu Hristos. Însă cred că Apostolul Petru are mai mult de atât în mintea lui. De aceea a scris epistola lui. De aceea a scris aceste adevăruri folosind propoziții, folosind fraze în care a angajat verbe, în care a angajat pronume, în care a angajat adjective, în care a angajat adverbe. De asta e gramatica, de aia se face gramatică la școală. Ca să pricepem. Iar copiii noștri trebuie să învețe limba română foarte bine pentru ca să poată citi ce scrie Petru, ce scrie Apostolul Pavel, ce scrie Luca, ce scriu toți evangheliștii și profeții. Pentru că aici, în Sfânta Scriptură, dacă o citim cum trebuie, Dumnezeu vorbește. De aia Duhul Sfânt ne-a dat Biblia, dragii mei. Nu ne-a dat, poate unii sunt surprinși, nu ne-a dat un CD-ul cu muzică creștină. Nu vreau să fiu ironic. Dar nu asta am primit de la Dumnezeu. N-am primit un CD-ul cu muzică creștină. Cu muzica însă, și cred că sunteți de acord, ar fi ajuns imediat la sentimentele noastre. Cu muzica imediat ne-ar fi atins la coarda sensibilă a inimii noastre. Direct la noi. Însă Dumnezeu ne-a dat Sfânta Scriptură în cele 66 de cărți. Și fiecare cuvânt, fiecare iotă, asta este cea mai mică literă din alfabetul ebraic, fiecare iotă este inspirată de Dumnezeu. Dar nu ne oprim aici, mergem mai departe. Creșteți, zice Apostolul Petru, nu doar în cunoștința despre Iisus, ci creșteți ca să-L cunoașteți pe Iisus, să-L cunoașteți în mod personal. Vă mai amintiți ce spune Apostolul Pavel Filipenilor, la Filipeni capitolul 3 cu versetul 10? Zice acolo Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Sigur că de fiecare dată când ne rugăm trebuie să fim foarte atenți la ceea ce îi cerem lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți de asemenea și la ceea ce îi promitem lui Dumnezeu, fiindcă dacă vrei să-L cunoști pe Iisus ceva mai personal, te va trece cu siguranță prin valea suferinței, prin valea umbrei morții, fiindcă El este acolo, în suferință, în pierderea cuiva drag, în durerea pricinuită de un accident sau de o problemă mare care o ai în familie, în dezamăgiri, în durerile de inimă care vin în viața noastră. El este acolo. Și învățăm în felul acesta ce a însemnat pentru Iisus Hristos să lase deoparte frumusețea cerului și să vină în lumea noastră, smerindu-se, luând înfățișarea unui om, zice Apostolul Pavel, luând chip de rob. Ei bine, în felul acesta trebuie să-L cunoaștem pe Hristos. Și în felul acesta. Trebuie să-L cunoaștem mai întâi ca și profet. Vrem să știm ce îmi spune Iisus sau ce are de spus Iisus pentru mine în această situație concretă. Ce mă învață Iisus Hristos cu privire la această situație din viața mea? De asemenea, trebuie să-L cunoaștem ca și împărat. Împărat care conduce cu autoritate viața noastră. El este regele regilor în orice situație și el conduce absolut totul, chiar și dușmanii din viața noastră. În astfel de situații, situații dificile, trebuie să recunoaștem de asemenea domnia lui Hristos. Să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. Trebuie să știm că El este regele suveran și atunci când toate luminile din jurul nostru se sting. Și atunci trebuie să recunoaștem că totul, absolut totul, este în mâna Lui. Trebuie să-L cunoaștem de asemenea pe Hristos ca și preot, care iartă toate păcatele și toate greșelile noastre, care iartă orice pată, orice întinăciune din trecut, din prezent sau din viitor. El, Hristos, a murit pentru păcatele poporului Său. El, Hristos, marele nostru preot, și-a vărsat sângele sfânt pentru El. Trebuie să cunoaștem fiecare dintre noi ce înseamnă că El se va da pe Sine, că a fost gata să spună da atunci când Dumnezeu Tatăl l-a întrebat. Pe cine să trimit? Ești gata să mergi să mori pentru păcătoșii aceștia de pe pământ? Trebuie să-L cunoaștem de asemenea pe acest Hristos ca și prieten. Ca și prieten care stă aproape de noi. Care este aproape de noi ca un frate. Care cunoaște până și cele mai ascunse gânduri ale noastre. El ne cunoaște pe fiecare. Știe de asemenea că suntem făcuți din pământ. Cunoaște slăbiciunile noastre. Dar cu El putem vorbi întotdeauna. Mereu. Când suntem la școală, când suntem în pauză, când stăm în mașină, când stăm la coadă la benzină sau eu mai știu ce altceva. El este prietenul nostru, cel mai apropiat, mai apropiat chiar decât partenerul nostru de viață. Este mai loial, este mai apropiat, mai drag, cel mai drag prieten pe care îl putem imagina și de aceea trebuie să-l cunoaștem mai bine, mai mult, mai îndeaproape. Asta înseamnă, printre altele, și ceea ce asta înseamnă să creștem în cunoașterea lui Iisus Hristos ca Domn și Mântuitorul nostru. După aceea Apostolul Petru continuă spunând, îndemnându-ne, creșteți, dar nu numai în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ci creșteți și în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Creșteți în har. Creșteți. Da. Creșteți în înțelegerea harului. Creșteți în înțelegerea implicațiilor harului. Creșteți în prețuirea pe care o aveți față de cuvântul Evangheliei. Creșteți în prețuirea pe care trebuie să o aveți cu privire la ce înseamnă Hristos pentru mine. Până la urmă, astea sunt cuvinte foarte simple, nu-i așa? Le cântăm, ne rugăm, citim despre ele. Hristos sau El a murit pentru mine. El a murit pentru mine. Și noi așa se pot scrie multe. Se poate scrie mult, tomuri întregi, încercând să explicăm aceste cuvinte simple, că El a murit pentru mine. Trebuie să creștem, dragii mei, în prețuirea acestei doctrine prețioase. În aprecierea acestei doctrine prețioase, numai prin credința în Hristos. Trebuie să cresc ca să înțeleg ce înseamnă cu adevărat harul lui Dumnezeu. Adeseori, unii dintre noi, credem că, da, am fost mântuiți prin har, dar restul e efortul nostru. Da, am fost mântuiți prin har, însă restul este efortul nostru. Dar niciodată, să nu încetați să vă predicați vouă înșivă Evanghelia aceasta a Harului. Nu contează de cât timp ați fost mântuiți. Nu încetați să vă predicați Evanghelia care este numai prin Har, zilnic, în fiecare zi, în fiecare ceas, numai prin Har. Predica asta, eu trebuie să o spun, dar în același timp fiecare dintre dumneavoastră trebuie să vă predicați vouă înșivă, numai prin Har. Numai prin Hristos. Copii, băieți, în mod special. Știți cine a fost Darth Vader? Știi nu? Zi acum, asta este. Eu de-am urmă. De unde? Războiul Stelelor. Așa. Un personaj din Războiul Stelelor. Era Lordul Întunecat din Războiul Stelelor. Ăla cu
Asta aia, știi, voi știți, după zâmbete mi-am dat seama.
Personajul a întunecat cu o mantașă neagră, cu o față neagră. În secolul XVI, că nu asta e important cu filmul Star Wars, în secolul XVI a existat un astfel de personaj, un Darth Vader, în persoana cardinalului catolic de la Rom. Cardinalul acesta a fost teologul personal al papei Clement al VIII-lea și a fost numit șeful cardinalul Inchiziției Catolice. Și cardinalul acesta, despre care puteți citi în istorie, cardinalul Bellarmine, spunea, printre altele, următorul lucru care avea de face cu noi protestanți. Cea mai mare erezie protestantă este siguranța mântuirii. Cea mai mare erezie protestantă este siguranța mântuirii. Siguranța mântuirii, fiindcă întregul sistem catolic se baza pe efortul propriu de a ajunge în cer, se baza pe mult, mult, mult efort personal. Dar dacă ai siguranța mântuirii, atunci nu mai e nevoie de niciun efort personal pentru mântuire. Înțelegem noi suficient de bine care sunt implicațiile acestei siguranțe a mântuirii? Apostolul Petru ne îndeamnă, creșteți în cunoștința harului acesta al mântuirii. Dacă am siguranța mântuirii, atunci nu mai am probleme cu moarte. Dacă azi mor la amvon, sufletul meu zboară direct în brațele Domnului Iisus Hristos. Pentru cardinalul acesta catolic, Bellarmine, asta ar fi fost culmea aroganței. Pentru mine, pentru protestanți, asta se numește har. Har. Fiindcă baza pe care intrăm în cer, dragii mei, nu sunt faptele mele, baza pe care intrăm în cer nu-i efortul meu. Aici nu-i vorba despre, sau acolo în cer nu-i vorba despre cât de bun păstor am fost, cât de bun predicator am fost, câte puncte, 3, 5 sau cum am predicat. Nu pe aceste baze intru eu în cer. Baza pe care eu intru în cer este că El a murit pentru păcatele mele. Hristos a murit pentru păcatele mele. El s-a dat pe sine pentru mine. El, Hristos, a făcut totul. Nu s-a adus pe sine ca jertfă doar pentru ca să mă mântuiască. Și după ce m-a mântuit, m-a lăsat baltă. Și mi-a zis, no, de acum încolo, du-te și descoperă-te singur. Eu ți-am dat startul. Ți-am dat impulsul și după aceea, prin puterile tale, trebuie să închei alergarea credinței tale pe acest pământ. Nu, dragii mei. Hristos a murit ca să merg de la un capăt până la celălalt în rai. Să mă mântuie și să mă ducă în același timp în raiul său. Cunoaștem? Prețuim toate lucrurile acestea? Prețuim acest har extraordinar arătat de Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos? Luther, că tot aminteam de istorie, Luther a spus ceva la un moment dat și bineînțeles că a intrat la vremea lui într-un mare buclup din care nici astăzi n-a ieșit. Îi scria prietenului său Melanchthon, Philip Melanchthon, într-una din scrisorile sale a aruncat acolo o expresie care a făcut o explozie extraordinară. Expresia este următoarea. Era un îndemn adresat prietenului său. Păcătuiește tare! Păcătuiește tare. C.S. Lewis, sigur ați auzit de el și l-ați citit, lui C.S. Lewis nu i-a plăcut deloc afirmația asta și i-a spus că asta este un sentiment foarte, foarte rău când citește așa ceva la Luther. Nu vreau să-l apăr pe Luther foarte tare, dar totuși într-un minut am să mă fac apărătorul lui în seara asta. Melanchthon acesta, prietenul lui, Philip Melanchthon, era un tip foarte, mereu pesimist. Mereu era în depresie și credea că nu există un lucru sau un moment în viața lui când el să facă ceva bine. Nu există un moment în viața lui când el să facă ceva bine. Sunt mulți creștini ca și el, nu-i așa? Creștini care par să n-aibă niciodată siguranță. Care nu par să fie auzit, dar apoi să fie intrat în odihna lui Dumnezeu. Tot timpul nesigur. Doare trebuie, doare nu-i rău, doare cu tare. Tot timpul umblă pe vârfuri, ca pe ace. Ca și cei care umblă pe sârmă. Oameni de felul acesta par să nu cunoască pacea care o duce Evanghelia lui Hristos în inimile oamenilor. Și Luther îi scrie lui Melanchthon în felul acesta. Filip, zice el, problema ta este că n-ai păcătuit destul. Problema ta e că n-ai păcătuit destul. Parcă l-au trimitit tot. Problema ta e că n-ai păcătuit destul. Sigur că putem să înțelegem cuvintele astea și putem să interpretăm și lumea a interpretat cuvintele astea în fel și chip. Dar aș vrea să înțelegem corect ceea ce a vrut să spună marele reformator Luther. Când îți dai seama că totul a fost plătit de Hristos, când îți dai seama că moartea a fost anulată, când îți dai seama că a fost îndepărtată prin sângele scump și sfânt al lui Hristos, atunci, dragul meu, nu mai contează ceea ce faci, fiindcă ești în siguranță în brațele lui Iisus. Asta nu înseamnă să trăiești în păcat, nu cumva să mă interpreteze greșit cineva. Sigur că am ajuns, cred că am simțit că am ajuns pe marginea prăpăstiei și e un vânt așa rece prin spatele meu. Dacă mai facem un pas, cădem în prăpastia eretică a antinomianismului. Asta era o doctrină sau credința că Evanghelia îl eliberează pe credincios de ascultat de lege. Credinciosul nu mai trebuie să asculte de lege, de nicio lege, orice lege, fie civilă, fie morală, fie scripturală, și nu mai trebuie să facă lucrul acesta. Dar nu mergem în această direcție. Doamne ferește, asta este o direcție eretică. Însă trebuie să înțelegem că siguranța mântuirii vine din convingerea adânc înrădăcinată în teologia Harului lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru zice, creșteți în Harul lui Dumnezeu. Creșteți în aprecierea, în prețuirea acestui har incomensurabil al lui Dumnezeu. Lucrul acesta este dificil, nu-i așa? Deosebit de dificil, cel puțin pentru mine, este foarte dificil. Și asta pentru că am, și cred că avem, pot să spun că avem, reflexul natural să mergem în direcția opusă. Reflexul natural al nostru, al oamenilor păcătoși, este să avem o mentalitate a performanței. Să avem o mentalitate a performanței religioase. Reflexul natural este să mă uit mai atent și mai bine la păcatele mele. Asta e cazul fericit, mai mult ne uităm la păcatele altora. Dar vorbim despre păcatele noastre, decât să cunosc și să recunosc Harul lui Dumnezeu. Mulți, mulți dintre noi suntem așa. Mulți suntem așa sau gândim în felul acesta, fiindcă proiectăm propria noastră experiență de tată asupra Tatălui din cer. Și propria noastră experiență de tată, probabil că este a cuiva capricios, arțăgos, cutoane, acru sau posac, și proiectăm această imagine a noastră personală și asupra Tatălui din cer și nu ne putem imagina că Dumnezeu poate fi altfel, că poate fi plin de har, că abundă în har. Vă mai amintiți ce spune Apostolul Pavel? Păcatul domnește în lume. Noi știm asta. Nu trebuie să mergem în altă parte, ne uităm numai în adunarea noastră și vedem și știm că păcatul este din belșug. Însă Apostolul Pavel spune că da, harul, că păcatul este din belșug, dar harul și el este din abundență. Se mulțește și harul. Și suntem pregătiți până la un punct să acceptăm faptul că păcatul, da, este din belșug și harul este și el mai mult. Există, zicem noi, mult păcat. Și, pe cale de consecință, logica spune, există și mult har. Dar Pavel nu spune asta. Ci că păcatul este mult, dar harul se mulțește nespus de mult. Și Petru zice, asta vă doresc tuturor vouă credincioșilor care vă scriu a doua mea epistolă. Vreau să creșteți în har. În har. Doresc să fiți saturați de harul lui Dumnezeu. Vreau să vă înnecați în harul lui Dumnezeu. Și Pavel zice, da, există cădere în lumea asta. Există fire pământească, există păcat. Și suspină, o, nenorocitul de mine. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Da, ne place sau nu ne place, trebuie să recunoaștem această realitate. Păcatul se ține ca scaiul de oaie. Se ține de noi. Asta este parte din noua umanitate. care am dobândit-o. Este o parte din noua stare de unire cu Hristos. De necrezut. Inimaginabil, nu-i așa?
Am vrea să nu fie adevărat. Dar asta e realitate.
O, nenorocitul de mine, strigă Pavel. Însă știți, vă amintiți ce spune Apostolul Pavel după aceste cuvinte? Acum dar, la Romani 8:1, acum dar, nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Da, suntem niște nenorociți. Da, suntem niște păcătoși. Căci binele pe care vreau să-l fac, strigă Pavel, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, ăla-l fac. Iată descrierea lui, în care ne vedem și noi foarte, foarte bine. Însă există har, însă există iertare, există pace cu Dumnezeu și există siguranța mântuirii și toate acestea datorită lui Iisus Hristos. Totul, absolut totul se datorează lui Hristos. Doresc ca să creștem în toate aceste lucruri. Doresc ca anul care urmează să fie unul în care harul să se mulțească în inima noastră. Harul să se mulțească în mintea noastră. Harul să se mulțească în sentimentele noastre. Și o să ziceți, sună frumos, minte. Dar cum măsurăm noi asta? Cum măsurăm noi povestea asta? Cum măsurăm creșterea noastră în har? Cum măsori prețuirea care o ai pentru harul lui Dumnezeu? Cum măsori dacă ai crescut sau nu în harul Evangheliei? Permiteți-mi să vă sugerez o singură unitate de măsură, doar una. Nu e singura unitate de măsură, ci este doar una dintre ele. Pentru a crește în har, și poate trebuie să folosesc limba gimnastică aici, pentru a crește în har, trebuie să creștem în smerenie. Pentru a crește în har, trebuie să creștem în smerenie. Amintiți-vă de exemplu de Filipeni, capitolul 2. Să aveți în voi, zice Apostolul Pavel la Filipeni 2, de la 5 la 7, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oameni. Hristos s-a smerit. Hristos s-a făcut rob. Hristos s-a făcut asemenea nouă oameni. Măsura în care creștem în aprecierea harului este atunci când baloanele noastre de mândrie, dragii mei, fac pop, pop, pop în dreptul fiecăruia. Atunci când baloanele de mândrie, care le avem fiecare, ba prin buzunare, ba sub cămăși, ba, eu mai știu pe unde le ținem, baloanele astea de mândrie încep să facă poc, poc și noi să coborâm și să ne smerim. Atunci când aerele noastre de superioritate se vor sparge, atunci când îi vom vedea pe cei din jur mai presus de noi înșine. Ăsta este un semn că am crescut câte ceva în harul și în cunoștința Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos. O evaluare a creșterii noastre spirituale, a aprecierii care o avem față de Evanghelie și față de harul lui Dumnezeu, este atunci când nu mai suntem supărăcioși din orice prostie, din orice vorbă. Când nu ne mai supărăm de orice prostioare care aruncă unul și altul în jurul nostru. Când nu ne mai simțim atacați de orice și de oricine. Vă mai amintiți de fratele mai mare din pilda fiului risipitor? Adeseori când citim povestea aia, zice, bă, săracu. Mi pare rău de rău, nu așa? I-a fost greu, mă. I-a fost greu. A trudit din greu pentru taxul. Nu știu, dar parcă nu era fair play din partea lui Titus să îl trateze în felul ăsta. Eu a fost acolo, mă. Putea să ia un pic mai mult la față. O măsură de a măsura creșterea noastră în har este atunci când ne vom opri din a spune asta nu-i corect. Ce mi s-a întâmplat. Dumnezeu își revarsă dragostea și durările și asupra altora, nu numai asupra noastră, să nu mai fim picotași. Să nu mai privim cu invidie. Să nu ne mai uităm cu jind la găina vecinului crezând că e purcat. și să spunem, Doamne, mulțumesc pentru că mi-ai dat mine. După măsura credinței mele, după darul harului tău. Când facem asta în smerenie și în umilință, pot să vă spun că este cu siguranță o măsură clară, o unitate de măsură clară a înțelegerii harului Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ascultați acest ultim cuvânt al lui Petru în această ultimă duminică din anul 2015. Creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Lui să-i fie adusă gloria, cinstea și onoarea acum și în vecii vecilor. Amin.